Náttúruhamfaratrygginga Íslands. Svo háttar til með 15. dagskrármálið og skammt er liðið frá útbýtingu breytingatillögu á þingskjali 1578. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingatillögun á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 41 atkvæði. Er eitthvað skrítið á ferðinni? Huldumaður þarna sem hefur greitt atkvæði. Allir prófum ekki bara endurtaka atkvæðagreiðsluna. Byrja viðkomandi að yfirgefa salinn. En atkvæðagreiðslan er endurtekin. Nei, ekki. Nei, það er þó ekki að enga spökkum. Það er ónotaleg tilfinning að þarna sitja einhver ósýnilegur, þannig að við skulum reyna að slökkva á þessu. Atkvæðagreiðslunni er lokið, nú eru afbrigðin samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir þriðja dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndar.